Izimo lezine ngesabelweni sezansi yamaNdebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga okuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivula okuvikezayo. Umnumzana Willis Khumbo isakhamuzi emagedleni njalo futhi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungcali ikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalo bone ebantwana ukuthi sibancedise lendlala ngoba la umntwana angaze akahambe esikole lambileyo ngala kula ncedo bangamipha lona. Ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ukumbo phinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungela mbadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela ku-grade 1 kusiya ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabeli ukubhadala, kumbe kuwo nalo umnyaka nje okulobunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube esakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima okunzima vele. Sikwazi lokuthi singene ngapi, ngakho kuyacatheka emhlabeni ngaphansi, ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa, so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile kho konke kudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza le ngoba lokudla vele kasilako futhi emakhaya, akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile, sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhodingi kanye lezi zimeleyo iqonga okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhodingi ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobanje abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezithiyeneyo zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini eNsindi uthi kuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lo dubo lwesithebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.